Aș începe în seara aceasta prin a pune câteva întrebări. Câți dintre dumneavoastră aveți numărul de telefon a tuturor familiilor din biserica noastră? Nu trebuie să-mi răspundeți, doar vă întreb. A doua întrebare este, câți dintre dumneavoastră știți exact adresa fraților și surorilor din biserică? Pentru că s-ar putea ca Domnul să ne întrebe unde e fratele tău și să nu fim în stare să indicăm nicio informație minoră, telefon sau adresă. Apoi, o sugestie pentru cei care aveți telefonul la private, vă rog, renunțați la astfel de servicii, pentru că aici avem totul de drept comun, suntem frați și între frați comunicarea are valoare deosebită. Nimic nu este mai urât, mai deranjant, mai păgubos, dacă vreți, că atunci când auzi pe cineva că nu vorbește cu frații sau surorile lui. Întrebarea din seara aceasta este răscolitoare. Am să încerc să parcurg câțiva pași și împreună să învățăm din acest text biblic și, bineînțeles, să îmbunătățim atât părtășia dintre noi, relațiile dintre noi și comunicarea dintre noi. Vreau să vă amintesc că atunci când Dumnezeu întreabă, întrebarea e foarte serioasă. Dacă întreb eu sau unul dintre dumneavoastră, întrebarea poate fi taxată de alții drept apă de ploaie. Dar atunci când Dumnezeu întreabă, El nu întreabă doar ca să se afle în discuție. El cere un răspuns și lui Dumnezeu nu-i poți da orice răspuns. Pe Dumnezeu nu-L poți plimba, nu-L poți duce pe unde vrei tu sau vreau eu și nu poți să-I spui ce vrei tu sau ce îți place ție sau mie. Dumnezeu nu te întreabă că nu știe. El nu întreabă pentru a se informa, ci întreabă pentru a primi de la tine și de la mine un răspuns. Așa s-a petrecut cu Adam, care a avut totuși tăria să dea un răspuns al pocăinței. Doamne, sunt aici, sunt gol, sunt pierdut. Chiar dacă a șovăit și a zis, nevasta care mi-a dat-o, ea m-a îndemnat, o dezvinovățire în extremis, totuși a avut tăria și puterea să spună, Doamne, sunt aici, dar m-am ascuns. Pe acel fundal, pe acea temelie, Dumnezeu face acea promisiune din Genesa 3:15, în care sămânța femeii va zdrobi în final capul șarpelui. Întrebarea pe care Dumnezeu i-o pune a lui Cain este și mai profundă, și mai dificilă. Dacă Adam trebuia să răspundă în dreptul lui, pentru propria poziție, Cain trebuia să răspundă de poziția și locul altuia. El știa evident unde este Abel și ce s-a petrecut cu el. Cain n-a avut răspunsul, n-a avut curajul și de la Cain încoace drumurile s-au despărțit. Avem de-a face cu un alt drum, unul fals, în care minciuna, invidia, defăimarea, răutatea, eliminarea celui bun, se întâlnesc la fiecare pas. Dar înainte de a vorbi mai mult despre Cain, mi-am propus să delimităm în seara aceasta, cred eu că folosește la cineva, ce înseamnă sau ce ar trebui să înțelegem când Scriptura vorbește despre fratele meu. Cine este fratele meu? Vă amintiți, desigur, textul din Matei, atunci când cineva a adus vestea la urechile Mântuitorului, spunându-i, mama ta și frații tăi te caută, să afară, te așteaptă. Și Iisus a dat un răspuns și a zis, iată cine este mama mea și frații mei. Oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela mi este tată, mamă, frate și soră. Dar mai detailat, mai profund, zic eu, mai complet, putem defini cel puțin patru lucruri care împreună formează pentru fiecare din noi acest statut, dacă vreți, de frate și soră. În primul rând, noi suntem frați pentru că avem origini comune. Suntem născuți din aceeași mamă. Ne-a născut Iisus Hristos pe dealul Golgota. În suferințe, în zăduful zilei, în poverile și agonia morții, murind pentru noi, răstignit, și este actul și originea noastră care ne-a înfrățit și de aceea suntem frați în seara aceasta pentru că originea noastră este comună. Născuți în chinuri grele pe Golgota de Iisus Hristos. Apoi, noi suntem frați pentru că am fost chemați la o părtășie comună. Părtășie înseamnă ceea ce experimentăm noi în seara aceasta. Un grup mai mare sau mai mic de frați și surori care se adună împreună să-și împartă durerile și bucuriile, să se închine împreună, să cânte împreună, să laude pe Dumnezeu împreună, să se roage împreună. Aceasta înseamnă părtășie. Înseamnă comunicare. Comunicarea nevoilor, a bucuriilor, a trăirilor lăuntrice. Apoi exprimarea năzuințelor, a speranțelor noastre de viitor, a ne sprijini unul pe altul, a ne ruga unul pentru altul, a ne ajuta unul pe altul, a ne bucura unul de altul și a plânge unul pentru altul. Aceștia sunt o parte din factorii care delimitează părtășia. Apoi, noi suntem frați pentru că avem promisiuni comune. Eu n-am promisiuni mai mari ca dumneavoastră și nici dumneavoastră mai mari ca mine. Scriptura, în majoritatea locurilor unde vorbește de promisiunile lui Dumnezeu, folosește forma plurală a unui verb. Fie oricine, fie toți, fie alte forme de exprimare, dând șanse egale tuturor, chemându-ne pe toți, îndemnându-ne pe toți, vorbindu-ne tuturor de promisiunile lui Dumnezeu, despre care Petru spune, sunt nespus de mari și scumpe. Vă amintesc câteva dintre ele. Una pe care o trăim în fiecare zi este cea lăsată de Domnul Iisus Hristos înainte de înălțarea Lui la cer, în care a spus, îndrăzniți, căci Eu am biruit lumea și iată că Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. În fiecare zi, în fiecare dimineață, noi trebuie să abordăm ziua care urmează din această perspectivă. Știm că vom întâmpina necazuri sau probleme. Trăim într-o lume dură, aspră, cu multe colțuri, o lume rea, o lume coruptă, o lume cu tot felul de obstacole și capcane. Dar știm că în toate acestea este o mână care ne păzește, un ochi care ne supraveghează, un Dumnezeu care știe totul și care intervine și nu ne lasă, sau chiar dacă ne lasă, știe până unde să ne lase, și apoi ne izbăvește. Promisiunile Lui însă nu se opresc la timpul prezent. Marea promisiune care noi o așteptăm este revenirea Domnului Iisus Hristos. Și toți cei care au în inimă această speranță, această credință, această nădejde, de fapt aceasta ne înfrățește și ne ajută ca împreună să savurăm, să ne bucurăm și să ne întărim unii pe alții cu aceste cuvinte, cu aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, noi suntem frați pentru că avem o moștenire comună. Moștenirea noastră este cerul, este împărăția lui Dumnezeu. Moștenirea e dată tuturor și niciunul dintre noi n-am câștigat-o. Ne-a dăruit-o Dumnezeu prin credința în Fiul Său, Iisus Hristos. Și spunea Iisus, înainte de a pleca la cer, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu, să fiți și voi. Această promisiune, această moștenire promisă ne înfrățește, ne nobilează, dacă vreți, și ne determină să alergăm, să reluăm lupta de la capăt, să suferim, să răbdăm, pentru că suntem convinși, conștienți, că într-o zi, ceea ce astăzi este promisiune, va deveni în viitor realitate. Dragii mei, ca atare, concluzia sau suma acestor patru aspecte care ne înfrățesc, ne determină să ne uităm unul la altul și să ne vedem altfel. Păi, dacă Dumnezeu mi-a făcut mie cel puțin aceste patru promisiuni și aceleași vi le-a făcut și vouă, atunci înseamnă că noi nu suntem în competiție. Înseamnă că noi nu trebuie să ne invidiem. Înseamnă că noi nu avem nicio concurență, nu avem nimic de împărțit între noi. Înseamnă că noi trebuie să fim uniți, înseamnă că noi trebuie să fim bucuroși, înseamnă că noi trebuie să mergem mână cu mână și să alergăm înainte spre ținta care ne este pusă, înseamnă că trebuie să ne doară de durerea celui de lângă noi, de problemele celui de lângă noi, trebuie să ne pese de cel ce rămâne în spatele turmei, trebuie să ne pese de cel care a fost rupt de vreo furtună, de vreun val, de vreun vânt, de vreun ciclon și într-un complex de împrejurări greu de elucidat. El a fost desprins, ar trebui să ne doară, ar trebui să ne pese, ar trebui să plângem și să facem tot ce depinde de noi pentru ca el să fie recuperat. Pentru că într-o zi s-ar putea ca Dumnezeu să mă întrebe unde este fratele tău. S-ar putea ca într-o zi Dumnezeu să te întrebe pe tine, unde este fratele tău? Ca atare, ne uităm în Scriptură în seara aceasta și chiar dacă nu-mi place, trebuie să subliniez și acest aspect pe care l-am numit drumul lui Cain. Din nefericire, modul lui Cain de a gândi, faptele lui, vorbele lui, atitudinea lui, inima lui, a determinat până în ziua noastră existența unui alt drum. A unui drum fals, a un drum al corupției, al minciunii, al invidiei, al răutății, al ipocriziei, al păcatului în general. Și lucrul acesta ne face nouă atâtea dureri de cap, ne dă atâtea probleme, pentru că ne cramponăm în fiecare zi de acest stil de viață, de acest duh al lumii, de această stare de lucruri. Și între noi și drumul lui Cain se dă în fiecare zi o luptă. Atunci când Dumnezeu l-a întrebat pe Cain, unde este fratele tău, el a mințit. A spus, nu știu. Nu se pune problema că Cain a avut un complex, ci pur și simplu a mințit. Ba, apoi a răspuns într-un mod, exagerat de îngânfat, aș zice, în care spune, sunt eu păzitorul fratelui meu? De ce? Trebuie să-l păzesc eu, trebuie să-l ocrotesc eu, trebuie să-l țin în brațe, trebuie să am grijă de el. Cam așa ar suna tradusă această expresie a lui Cain. Dumnezeu însă nu putea fi dus pe unde vrea Cain. Nu putea fi plimbat prin, labirinturile gândirii lui Cain. Pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și îngânfarea lui Cain, minciuna lui Cain și eliminarea pe care el a produs-o, cineva spunea, dintr-o lovitură a eliminat un sfert din populația globului, n-a putut să atenueze pedeapsa lui și, bineînțeles, vinovăția lui. Abel, și îmi permit o mică paranteză, în textul acesta și nu numai, el este prototipul lui Iisus Hristos. Este acea imagine a omului temător de Dumnezeu, a omului care vine la altar sub acoperirea sângelui, a omului care știe că păcatul nu poate fi acoperit cu altceva, omului care își recunoaște vinovăția, pentru că altfel n-ar fi adus jertfă, a omului care nu este perfect, dar perfectibil, a omului care înțelege că dependența lui și viitorul lui țin de Dumnezeu, iar pentru el ascultarea de Dumnezeu este de căpătâi. Este un factor esențial. Și am putea spune, drumul lui Abel este drumul ascultării, până în ziua de astăzi. Drumul ascultării la care Dumnezeu ne cheamă și în seara aceasta. Apoi, aș vrea să înțelegem pentru noi care ar fi valențele, care ar fi aplicațiile practice, care ar fi rostul întrebării pentru noi în seara aceasta. Dacă Dumnezeu mă întreabă pe mine acum, sau pe dumneavoastră, unde-i fratele tău X? Ce-am putea să răspundem? De ce ne întreabă? De ce credeți că Dumnezeu este interesat ca noi să știm unde este fratele nostru? Vedeți, noi trăim o viață sub aspectul acesta aproximativă, să nu vă supărați pe mine. Din punctul meu de vedere, când ai un necaz, o problemă deosebită, prima dată anunți pastorul și apoi 911. Asta e părerea mea. Ai un deces, ai o boală, întâi anunți pastorul și apoi pe ceilalți. Între noi trebuie să fie comuniune, comunicare. Nu vă spun, nu numai că te simți rău, că te întreabă cineva, unde-i X? Nu știu. Oh, păi dar nu știu unde e. Când ne întreabă oamenii, e o problemă simplă. Însă dacă ne întreabă Dumnezeu, lucrurile sunt extrem de serioase și de complicate. Ce credeți dumneavoastră că vrea? Care e mesajul pentru seara aceasta? Eu nu vreau să rămân în zorile istoriei la vremea lui Cain și al lui Abel. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în următoarele minute aspecte legate de întrebarea aceasta la zilele noastre, actualizată la zilele noastre. În primul rând, din punctul meu de vedere, această întrebare poate fi tradusă ca o chemare la părtășie. Noi suntem chemați să avem părtășie unii cu alții. Suntem chemați să comunicăm unii cu alții. Suntem chemați să plângem unii cu alții și unii pentru alții. Și să împărtășim din această vale a umbrelor morții atât experiențele cât și decepțiile noastre unii la alții, rugându-ne unii pentru alții și bucurându-ne unii cu alții. Apoi, este o chemare la unitate. Dragii mei, noi mereu și știm absolut toți, sau aproape toți, cât e de importantă unitatea. Știm. Dar Scriptura în seara aceasta spune unul din aspectele unității este să știi de ceilalți, să te intereseze, să simți. Credeți că întâmplător Pavel, când vorbește de unitatea bisericii, o compară cu un organism, cu un trup uman? Păi ce ziceți dumneavoastră la cea mai mică lovitură? Care este reacția organismului nostru? Cum reacționăm? Cum le pasă la mădulare? Ba chiar cineva, nu hazliu, dar poate fi interpretat și așa, spunea așa, dacă vrei să lovești pe cineva în cap, mâna lui se ridică. Preferă să ia lovitura, pentru ca să nu fie lovit capul. Din instinct, acestea sunt forme de apărare puse în noi prin acel instinct de conservare, cum este numit, prin care un mădular îl apără pe celălalt. Un mădular comunică cu celălalt, transmite un mesaj foarte, foarte clar. Ei, în seara aceasta, Scriptura, prin întrebarea respectivă, vine și ne spune, voi trebuie să fiți uniți. Voi trebuie să știți unii de alții. Singur, sunt domenii private în viața noastră, în familie și așa mai departe. Dar la modul general și viața noastră în general, trebuie să se miște pe aceste coordonate în care, dacă într-adevăr suntem trupul lui Hristos, atunci trebuie să ne pese unii de alții și trebuie să cultivăm unitatea. Apoi, întrebarea aceasta este o chemare la responsabilitate. Și am să vă citesc doar un verset. Să vedeți cât de mare este responsabilitatea noastră unii față de alții. Noi foarte repede putem îmbrățișa și folosi limbajul lui Cain. Nu știu, nu mă interesează. Dar asta nu ne justifică. Asta nu ne justifică. Și am să vă citesc un text din Scriptură ca să înțelegem mai bine care este responsabilitatea noastră. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințez din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Vezi la un moment dat că cineva se rupe, încetul cu încetul, se duce. Există, e adevărat, o anumită confuzie în oraș, la noi. Oh, poate s-o dus la altă biserică. Pentru că trăim o confuzie în lanț. Cei care îl primesc nu ne anunță pe noi, cei ce pleacă nu ne anunță și așa mai departe. Dar ar trebui, tu și eu, și să nu lași numai pe mine, să nu lași munca asta numai pe mine, și tu ești responsabil, aproape în aceeași măsură, să te interesezi și când vezi pe cineva că nu mai vine, să-i dai un telefon, când vezi pe cineva că, știu eu, a făcut ceva, spune-i lui, dacă ai ceva din partea Domnului, spune-i lui și nu lăsa pe om să se îndepărteze. Nu lăsa pe om să fie rupt de tot. Nu lăsa pe om să fie dus în largul mării, pentru că vor veni alte valuri mai mari și îl vor duce mai adânc, până când se va neca într-o zi. Tu și eu suntem responsabili de cei cu care călătorim. Tu și eu suntem responsabili de cei cu care mergem în vremea aceasta. Și suntem chemați să-l încurajăm pe cel din spatele turmei și să-i spunem să nu rămâi înapoi. Te ajut cu tine, te ajut pe tine. Mă rog pentru tine, plâng cu tine, te ajut cum pot, cu ce am, dar nu rămânea în spatele turmei. Încurajează-l, îmbărbătează-l, spune-i ceva care să-l ridice, ceva care să-l motiveze. Spune ceva din Scriptură care să reaprindă în el nădejdea, credința, devotamentul pentru Dumnezeu. Nu lăsa în punctul acela mort, nu lăsa în starea aceea, în căderea lui depresivă, în întunecimea în care l-a alungat sau l-a trântit vreo situație sau alta. Noastră știți, și ați mai auzit probabil că am spus-o chiar eu o dată de aici, cum la un moment dat marele reformator Martin Luther a căzut într-o decepție foarte profundă. Foarte profundă. Era hăituit. Papa și alți prinți din Europa îl urmăreau. El era undeva izolat într-un castel. Și a căzut într-o stare de decepție profundă. Și nevasta lui s-a îmbrăcat atunci în doliu. S-a dus la el și el a tresărit. Și a zis, ce s-a întâmplat? Cine a murit? Și ea a zis, a murit Dumnezeu. Și Luther a tresărit și a zis, cum? Păi zice, eu așa te văd că te porți. Până mai ieri erai o făclie, o flacără, un mare om al lui Dumnezeu, un reformator. Acum te tem de cutare și cutare. Și m-am îmbrăcat în doliu ca să-ți comunic că Dumnezeu tău a murit. Și omul acela s-a ridicat, a tresărit și a zis, nu e adevărat, Dumnezeu n-a murit. Și gestul soției lui l-a scos din impas, l-a scos din criză, l-a scos din starea aceea, din conul acela de umbră, din necredință, din apăsare, din durere, din neliniște. Și l-a ridicat, dragul meu, un cuvânt al tău poate ridica pe cineva sau poate dobori pe cineva. Un cuvânt, o sfat, o rugăciune, o chemare, o mână întinsă, o mângâiere, ești chemat să o dai ca să ajuți pe cineva. Spune un cuvânt bun, nu fii zgârcit la cuvinte bune, fii zgârcit la alte lucruri și fii omul care îți înțelegi responsabilitatea. Textul din seara aceasta ne spune că de fapt chemarea aceasta este pentru noi toți. Apoi, un alt aspect legat de întrebarea unde este fratele tău, aceasta poate fi interpretată ca o chemare la comunicare, la informare. Noi nu trebuie să ne transformăm în spioni unul pentru altul, dar trebuie să fim deschiși cu noi înșine, deschiși unii cu alții, să comunicăm unii cu alții, Să ne spunem, păsturile, vreau să vă întreb în seara aceasta foarte sincer și foarte clar, foarte simplu. Dacă noi nu avem încredere în noi, în cine avem încredere? Dacă noi călătorim, hai să zic, de când sunt eu aici, de 10 ani și câteva luni, împreună și noi n-am ajuns să avem încredere în noi, că îi spun la asta și cine știe unde, înseamnă că noi nu suntem serioși. Înseamnă că noi nu suntem serioși, înseamnă că noi nu suntem frați. Sau poate suntem frați vitregi. Scriptura în seara aceasta ne cheamă să ne determinăm poziția. Fața noastră, poziția noastră, temelia noastră. Pe ce stă, dacă suntem frați, atunci trebuie să fim frați buni. Și trebuie să simțim unii cu alții. Să avem o inimă, un suflet, un gând. Trebuie să avem încredere unii în alții. Nici vorbă de sfori, nici vorbă de politici bisericești, nici vorbă de lucruri de nimic. Ar trebui să fim serioși până la grav, dacă vreți, în lucrurile acestea, pentru că ele sunt de o valoare extraordinară. Și Scriptura ne cheamă în seara aceasta la comunicare. Apoi, în ultimul rând, Scriptura ne cheamă la o relație mai strânsă. Nu la una ruptă. În planul relațiile se spunea aici nu de mult și se spunea bine. Suntem destul de fragmentați, rupți. Fiecare cu casa lui, fiecare cu treaba lui, fiecare cu ideile lui, fiecare cu astea. Faptul că suntem sub acoperiș nu ne unește. Unitatea este dată de altceva și am amintit deja în seara aceasta. Haideți în seara aceasta să înțelegem că valorile acestea care nu sunt deloc spectaculoase, dar sunt utile, pentru care se dă o bătălie imensă. Diavolul nu vrea altceva decât să ne izoleze, să ne rupă în bucăți, să ne spargă în bucăți unitatea noastră și atunci ne putem ruga cât vrem. Și atunci putem să facem ce vrem, pentru că nu mai devenim un pericol pentru împărăția lui. Un pericol pentru întuneric devenim atunci când suntem uniți, când luptăm toți sub steagul lui Iisus Hristos, când trăim în relație și părtășie unii cu alții și când sub steagul lui Iisus mergem în numele lui Iisus înainte și biruința ne este asigurată. Unde-i fratele tău? Nu știu. Ce sunt eu, păzitor? Și a doua întrebare, ce ai făcut, Cain? La asta nici nu mai ai răspuns. Nu mai ai dat niciun răspuns. Ce ai zice? Dacă în seara aceasta Domnul te-ar întreba, dar fiindcă din anul ăsta a trecut puține zile, ce ai făcut anul ăsta? Ce răspuns ai dat? Unde-i fratele tău? Nu știu. Doamne, deschide-ne inima și ochii și fă-ne să înțelegem cât e de important când ne-ai înfrățit și cât e de important când ne vrei pe toți acasă. Noi nu suntem în competiție. Noi nu trebuie să ne eliminăm unii pe alții. Nu. Și dacă v-am spus, când am fost în 84 la examenul la seminarul la București, am fost în bancă cu un băiat, nu vă spun numele că știți, și chiar ca la testul de limba română, el avea alt subiect, eu altul. La un moment dat el m-a întrebat ceva și am stat un pic și am zis, mă, dacă îl ajut, el s-ar putea să intre și eu nu. Că nu se știe, se cumulează și altă. Dar până la urmă a zis, știi ce, eu sunt frate cu el și i-am spus. El a intrat și eu nu. Și am avut un timp remușcări, bă, dacă nu-i spuneam. Dragii mei, nu-mi pare rău, bine că i-am spus. Dar vreau să vă spun, noi nu suntem în competiție. Dumnezeu are locuri pentru toți. Dacă toți oamenii pe pământ s-ar întoarce astăzi la Dumnezeu, dacă toți oamenii ar face o stângă împrejur în seara aceasta, locuri în împărăție sunt pentru toți. Atunci, de ce să alegem drumul lui Cain? De ce să nu alegem drumul lui Abel, drumul lui Hristos? De ce să nu lăsăm ca unitatea să se dezvolte, relațiile să se întărească, comunicarea să crească între noi? De ce să nu lăsăm ca inima și Duhul nostru să zburde, să se unească și să glorifice pe Dumnezeu? Pentru că noi suntem frați și avem o moștenire comună. Aș vrea să închei în seara aceasta cu 3 aplicații. Eu și tu avem responsabilități față de cei din jurul nostru. Și Dumnezeu își rezervă dreptul să ne întrebe, unde e fratele tău?
Parcă din seara aceasta, sau de astăzi, când am aprofundat mai mult subiectul acesta, mi s-au mulțit poverile. E foarte greu să răspunzi de tine, dar să mai răspunzi și de alții. Dar Dumnezeu spune că eu n-am o responsabilitate 100% față de dumneavoastră, dar am o responsabilitate. Fiecare din noastră aveți responsabilitate față de noastră, dar într-o anumită măsură aveți responsabilitate și față de alții. Și Dumnezeu își rezervă în acest context dreptul să mă întrebe, unde e fratele tău? Ce ai să răspunzi? Dar mai departe, poate să te întrebe, unde e copilul tău, fata ta, băiatul tău, tatăl tău, unde sunt? Nu credeți că ar trebui să privim lucrurile mult mai serios? Nu credeți că ar trebui să coborâm în noi înșine și să ne reevaluăm poziția noastră și responsabilitățile noastre înaintea lui Dumnezeu? Care ar fi răspunsul tău la o asemenea întrebare? Ce ai răspunde lui Dumnezeu? Ce ai zice înaintea lui? Înaintea lui Dumnezeu nu poți da orice răspuns. El știe răspunsul exact, dar vrea de la tine un răspuns. Și dacă trebuie să dai un răspuns și n-ai ce să dai, răspunsul cel mai bun este răspunsul pocăinței, al întoarcerii, al recunoașterii. Apoi, ce ai făcut ieri, alaltăieri? Ce ai făcut cu viața ta până acum? Dumnezeu știe ce ai făcut. Dumnezeu știe ce am făcut. Dar mă întreabă pe mine seara aceasta. Ce ai făcut? Cain n-a mai dat niciun răspuns, dar Dumnezeu i-a spus, auzi, sângele fratelui tău strigă, strigă la mine. Și scriitorul epistolei către evrei spune că sângele lui Abel vorbește până astăzi. Doar sângele lui Hristos vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Vorbește până astăzi. Dragul meu, în seara aceasta, închei și rugăciunea de încheiere aș vrea să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, iartă-mă că de multe ori nu mi-a apăsat de fratele meu. Ba chiar dacă l-a luat vântul pe unul mai incomod, am zis, bine, eu făcut că s-o dus. Dacă, știu eu, cineva care m-a deranjat, am zis, Doamne, fi lăudat că ne-ai scăpat și de asta. Haideți să spunem în seara aceasta, Doamne, asta nu e o gândire biblică. Noi suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții, să răbdăm. Unii sunt foarte greu de suportat. Dar poate că ușor nu suntem niciunul de suportat. Haideți să ne rugăm, haideți să insistăm și haideți să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, viețile noastre și în eventualitatea unei întrebări pe care Dumnezeu ar putea să ne-o adreseze azi sau mâine sau într-un viitor apropiat sau depărtat, să putem ști unde este fratele nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm împreună. Aș vrea să spunem Domnului și să dăm răspunsurile Lui. Aș vrea să ne închinăm înaintea Lui și în final să mulțumim prin fratele Butnaru. Ne rugăm!